hivi sasa ni saa 3 kamili saa za Afrika ya Mashariki, saa 2 Afrika ya Kati. Hapa Washington saa 8 mchana. Zifuatazo habari za dunia. Msomaji wako Sunday Shomari. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeishutumu Rwanda kwa kuweka vikwazo katika mazungumzo yanayoendelea ili kutatua mzozo wa waasi wa M23 mashariki mwa Kongo, ambao umesababisha zaidi ya watu milioni 1.7 kuyahama makazi yao. Maoni ya waziri wa mambo ya nje wa Kongo, Therese Kayikwamba Wagner, kwenye baraza la usalama la Umoja Mataifa siku ya Jumanne, yanafuatia shutuma kutoka kwa mwenzake wa Rwanda kwamba Kongo ilikataa kutia saini makubaliano yaliyokubaliwa mwishoni mwa Agosti kama sehemu ya mazungumzo ya amani. Kundi la M23 linaloongozwa na Watusi limekuwa likiendesha uasi katika eneo la mashariki mwa Kongo lililokumbwa na ghasia tangu mwaka 2022. Kongo, Umoja wa Mataifa na mataifa mengine yanashutumu nchi jirani ya Rwanda kwa kuunga mkono kundi hilo kwa majeshi yake na silaha. Maafisa wa afya wa Palestina walisema hii leo Jumatano kuwa mashambulizi ya usiku kucha kaskazini na katikati mwa Gaza yaliyoua takriban watu 18. Mashambulizi hayo yamepiga kambi za wakimbizi za Nusairat na Bureij katika eneo la kati la ukanda wa Gaza, pamoja na kambi ya wakimbizi ya Jabalia kaskazini mwa Gaza. Jeshi la Israel lilisema hii leo kwamba lilifanya mashambulizi ya anga na ardhini huko Gaza yakilenga wanamgambo wa Hamas. Mapigano hayo na maagizo ya mara kwa mara ya Israel ya kuhamisha raia wa Palestina yamewafanya raia hao wa Palestina kukosa pa kwenda, Umoja Mataifa ulisema. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America VOA, ikitangaza kutoka Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Kundi la mamluki la Russia la Wagner limesema kuwa wapiganaji wake walipata miili ya mamluki wake waliouawa katika vita vya Julai na waasi wa Tuareg na wanamgambo wa Kiislam wakati wa dhoruba ya mchanga wa jangwani nchini Mali. Mali ambako mamlaka za kijeshi zilichukua madaraka katika mapinduzi ya mwaka 2020-2021 inapambana na waasi wa Kiislamu waliodumu kwa miaka mingi. Wagner alisema mwezi Julai kwamba ilipata hasara kubwa katika vita, lakini imetoa maelezo machache. Operesheni ilikamilishwa kwa mafanikio ya kurejesha miili ya ndugu zetu ambao mwezi Julai 2024 walipambana kishujaa na wanamgambo wa Kiislamu, huku mara nyingi zaidi wakiwa wachache, Wagner alisema katika taarifa adimu kwenye mtandao wake wa Telegram Jumanne jioni. Waziri mkuu wa Japan Shigeru Ishiba amelivunja baraza kuu la bunge hii leo kwa matayarisho ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 27. Uchaguzi huo ambao utafanyika mwaka mmoja mapema kabla ya uchaguzi mkuu wa Marekani mwezi Novemba utaamua chama kitakachoongoza baraza kuu la bunge la Japan. Ishiba aliingia madarakani kama waziri mkuu mapema mwezi huu baada ya kutoka madarakani kwa Fumio Kishida kutokana na umma kukosa imani na wanasiasa wa chama chake cha kiliberali LDP kutokana na kashfa mbalimbali. Ishiba aliahidi kuweka mpango maalum wa uchumi kwa ajili ya raia wa Japan na wanaokabiliwa na hali ngumu ya kiuchumi. Na rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan ali kwa mara nyingine tena ameshutumu Israel. Wakati mkutano wa kwanza wa chama chake, Erdogan ameita Israel shirika la kigaidi la kizayuni na kuongeza kwamba wale wanaochukia Israel kama ardhi ya ahadi wanajidanganya na kwamba watakata tamaa na kushindwa. Erdogan pia alirejea madai yake kwamba Israel ingeilenga Uturuki baada ya Gaza na Lebanon. Wakati akizungumza kwa jeshi la maji. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington. Jina langu ni Sunday Shomari. Kwa heri kwa sasa, muda mfupi ujao utasikiza kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari. Tunapekua pekua, tunachimbua, tunakupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki tutaangazia tofauti kati ya sera za rais wa zamani Donald Trump na makamu wa rais Kamala Harris kuhusu China, wakati zikiwa zimesalia wiki chache tu kabla ya uchaguzi wa mwezi Novemba.
Ni kama Uchina inaipiga chenga Marekani kwa masuala haya ya kiuchumi na biashara.
Kwenye sehemu ya pili tutamulika ripoti ya hivi punde kutoka kwa shirika la Umoja wa Mataifa la UNICEF inayosema kwamba Kenya ina asilimia 23 ya wasichana ambao huolewa kabla ya kufikisha umri wa miaka 18 na asilimia 4 tu ambao wanaolewa kabla ya umri wa miaka 15.
Mtoto anaweza kusimama akasema hata mimi nina haki yangu, na haki yangu moja mimi ni kuondoa ujinga, lazima nisome.
Ni Kwa Undani, mimi naitwa BMJ Muridhi nikiwa hapa Washington. Naam, makamu wa rais wa Marekani Kamala Harris na rais wa zamani Donald Trump wote wawili wamekuwa wakishutumiana kwamba kila mmoja ni dhaifu kisera kwa China, ambayo inatazamwa na wengi kama tishio kubwa kwa Marekani kisiasa na pia kijiografia, na pia kama mpinzani mkubwa kiuchumi wa Marekani. Kampeni ya Trump inasema bila kutoa ushahidi wowote kuhusu hilo kwamba mgombea mwenza wa Harris, governor wa Minnesota Tim Walz, anaweza kuwafanyia kazi wa China. Walz ana historia ndefu na nchi hiyo ambayo inaanzia mwaka 1989 alipofundisha Kiingereza katika shule ya upili ya China, lakini ametumia muda mrefu wa maisha yake kisiasa kuikosoa serikali ya China, hasa rekodi yake kuhusu haki za binadamu. Kwa upande wake, Kamala Harris katika mdahalo ambao ulifanyika mwezi uliopita wa Septemba alisema kwamba Trump alituuza, natumia neno lake alilotumia Kamala Harris, kwa China kwa kuuza vifaa vya kielektroniki kwa nchi hiyo ili kuwasaidia kuboresha na kufanya jeshi lao kuwa la kisasa, na kwamba alimsifu Rais Xi Jinping mara kadhaa. Profesa David Monda ni mchambuzi wa siasa za kimataifa. Karibu profesa. Moja kwa moja kuhusu sera za hawa wagombea wawili. Kwanza kabisa, uhusiano ambao Rais Donald Trump, rais wa zamani huyu wa Marekani, anao kibiashara hasa na China, ni upi kwa kifupi?
Ni ule wa kukinzana, na ni ule wa vuta ni kuvute, na ni ule wa serikali ya Trump na miswada yake kusisitiza vikwazo dhidi ya uagizaji wa bidhaa kutoka Uchina.
Endelea.
Kwa sababu Donald Trump anasema bayana ya kwamba Uchina kwa sera zake, mwelekeo wake wa kiuchumi unatumia udanganyifu kuzalisha bidhaa, unadhofisha na kuiba hatimiliki za makampuni za Marekani, unatumia wafanyikazi kwa njia mbaya, kukiuka haki za kibinadamu, na kutumia wafungwa kuzalisha kwenye viwanda vyao. Lakini pia anasisitiza ya kwamba soko ya Uchina haijafunguliwa kwa bidhaa za Marekani. Kwa hivyo ni kama Uchina inaipiga chenga Marekani kwa masuala haya ya kiuchumi na biashara.
Na kwa upande mwingine tunamuona Kamala Harris, labda Kamala Harris huenda asiwe kwamba amefanya mazoezi kisera akiwa kiongozi, kwa sababu yeye si rais, lakini sera zake iwapo atakuja kuchaguliwa kama rais wa Marekani, unaona kama zitatofautiana na zile za huyu ambaye ndiye mkubwa wake kwa sasa, rais Joe Biden? Na wao wawili wanasimamia nini hasa kuhusu Marekani, biashara na China?
Cha kushangaza ni kwamba sera za Donald Trump, serikali ya Donald Trump, na zile za serikali ya Joe Biden na naibu wake Kamala Harris hazitofautiani kwa njia za kuikinzia au njia za kuibana Uchina. Trump ana msimamo mkali dhidi ya uagizaji wa bidhaa kutoka Uchina. Msimamo huo huo ndio alioendelea nao Joe Biden, na nadhani pia Kamala Harris ataendelea na viegezo hivyo. Kufunguliwa kwa soko ya Uchina pia ni jambo ambalo serikali ya Biden, Joe Biden na Trump pia zimesisitiza, na hili suala la udukuzi.
Wakati wa utawala wa Biden, Marekani ilikuwa na ushirikiano ambapo China ilikuwa moja ya nchi ambazo zilipata ama zilinunua mauzo ya nje kutoka Marekani. Lakini pia Marekani ilijaribu kuzuia teknolojia kutoka China kuingia nchini humu. Na licha ya kwamba mara nyingi tukizungumza kuhusu uhusiano baina ya Marekani na China, tunafikiria sana masuala ya biashara na uchumi na kadhalika. Lakini pia kuna ile picha pana au taswira pana ya uhusiano wa kidiplomasia ambao unagusa pia sekta zingine. Mfano, unaweza kusema vipi kuhusu sera za Marekani kwa uongozi wa Xi Jinping kwa jumla wake, ukizingatia masuala kama wao wawili wanaangalia nini hasa, lijapo swala la nguvu za kijeshi za Marekani ambapo wametumwa wanajeshi wake katika maeneo ambayo China haifurahii na mambo kama hayo. Nini kingine ambacho unaweza kusema katika sera za mambo ya nje kuhusu Marekani na China zinafaa kuangaziwa hapa kuelekea kwa uchaguzi wa mwezi Novemba?
Ni masuala mengi, lakini ningeangazia matatu kwa ufupi. La kwanza na ni vita dhidi ya kati ya Urusi na Ukraine. Uchina haingependa Urusi ishindwe, kwa sababu Uchina na Urusi zimekuwa na uhusiano wa karibu tangu siku za vita baridi na sera zao za kikomunisti. Uchina haingependa Urusi ishindwe kule, kwa sababu tisho la NATO sio tu kwa Urusi lakini pia kwa Uchina utaongezeka. Tukiangazia Afrika, tumeona ya kwamba Uchina imesambaza makampuni yake na usaidizi wake wakati huu,
bila pia kusahau kwamba Taiwan imekuwa ni donda sugu katika mahusiano ya Marekani na China, wakati ukikumbuka kwamba aliyekuwa spika wa baraza la wawakilishi wakati mmoja alifanya safari huko na viongozi wengine waandamizi, na hali hiyo ikaleta mvutano mkubwa. Lakini kwa suala hilo kwa China dakika moja, profesa, kuhusu Taiwan, je, uwe ni utawala wa Trump au wa Harris, kuna tofauti hapa Marekani?
Kwa suala ya Taiwan, nadhani sera za Trump na sera za Joe Biden na Kamala Harris zinaingiliana. Suala la Taiwan ni donda ndugu sana kwa Uchina, kwa sababu Uchina unaangazia kwamba Taiwan ni sehemu ya Uchina na sio taifa huru. Kwa hivyo Uchina unataka tena kuitishia Taiwan, na Marekani inataka kuonyesha Taiwan ya kwamba imeilinda au itailinda dhidi ya uchokozi wa Uchina. Kwa hivyo sidhani sera zao zitabadilika.
Shukrani sana Profesa David Monda kama kawaida kwa kushiriki leo katika kipindi chetu cha Kwa Undani.
Asante kunialika kuchangia mada ya leo.
Na msikilizaji, hadi hapo tunafika mwisho wa sehemu ya kwanza ya kipindi Kwa Undani. Usiondoke kwenye pale ulipo kusikiliza sehemu ya pili, naja hivi punde na sehemu hiyo hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Uko nami BMJ Muridhi. Shirika la kimataifa la UNICEF katika ripoti ya hivi karibuni linasema kwamba nchini Kenya asilimia 23 ya wasichana huolewa kabla ya kufikisha umri wa miaka 18 na asilimia 4 huolewa kabla ya kufikisha umri wa miaka 15. Ripoti hiyo aidha inabaini kwamba asilimia 15 ya wasichana nchini humo wanakabiliwa na tishio la ukeketaji, huku wasichana zaidi ya 400,000 wakiathiriwa na mimba za utotoni. Kutoka studio zetu za Mombasa, tunaungana sasa na wenzetu Salma Mohamed na Amina Chombo wakiangazia mengi kuhusu changamoto zinazomkabili mtoto wa kike katika taifa hilo la Kenya na vile vile barani Afrika kwa ujumla.
Siku ya Kimataifa ya Mtoto wa Kike mwaka 2024 inalenga kuwawezesha wasichana na kushughulikia vikwazo wanavyokabiliana navyo hasa barani Afrika. Hali bado ni ngumu zaidi kwa watoto wa kike, ripoti zikionyesha kuwa mamilioni ya wasichana bado hawapati elimu ya msingi kutokana na changamoto za umaskini, kanuni za utamaduni na ubaguzi wa kijinsia. Japo kwa upande mwingine juhudi zinaendelezwa kuhakikisha kuwa wasichana wanapata elimu wanayostahili na wanalindwa dhidi ya dhulma kama ndoa za mapema. Kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, ripoti za hivi karibuni zinaonyesha kuwa ndoa za mapema bado ni swala tata katika nchi za Afrika. Nchi kama Niger, Chad na Jamhuri ya Afrika ya Kati zina viwango vya juu vya ndoa za utotoni, ambapo zaidi ya 60% ya wasichana wameolewa kabla ya kufikisha umri wa miaka 18.
Nchini Kenya, ingawa serikali imepitisha na kuidhinisha sheria pamoja na sera ambazo zinaashiria kumlinda mtoto wa kike, bado watoto wa kike nchini humu wanakabiliwa na changamoto kadha wa kadha. Mtoto wa kike katika upande wa elimu akiwa bado anakabiliwa na tamaduni na dhana potovu ambazo zinamlenga yeye kuhusu kupata kwake elimu, ndoa za utotoni zikiwa bado changamoto, wasichana 400,418 wakikabiliwa na changamoto hiyo nchini humo. Mbali na hilo, nchini Kenya pia vile vile wasichana wanakabiliwa na tatizo la ukatili wa kijinsia. Wengi kati ya umri wa miaka 18 hadi 24 wakiwa wamepitia angalau aina moja ya dhulma, ikiwa ni ile ya kisaikolojia ama ya ngono wakati wa utoto wao. Hii ikiwa ni jumla ya 46% ya watoto hao ambao wamepitia dhulma hizo wakiwa wachanga. Kenya kupitia katiba mwaka 2010 kipengee cha 53 kimetambua haki za watoto wote kulindwa dhidi ya dhulma na pia tamaduni zilizopitwa na wakati ambazo zinawadunisha na vile vile kuwaeka katika hali hatarishi, ikiwemo ajira za utotoni na pia ulanguzi wa watoto. Mashirika mbalimbali yamekuwa akihamasisha na pia kupiga vita dhulma hizi za watoto wa kike. Lakini hali iko vipi katika maeneo mbalimbali ya nchi? Hapa ni Mwanakombo Jerumani, ambaye yeye ni mwanaharakati katika shirika la Sauti ya Wanawake Pwani. Wao mara nyingi huangazia mtoto wa kike na haki zake. Hali iko vipi?
Watoto wa kike wa saa hii tukilinganisha na wale wa enzi za miaka 10 iliyopita hawapo sawa. Sababu nakwambia hivi, kuna wale wasichana ambao wameathirika na mimba za mapema, wameathirika na dhulma za unyanyasaji wa kijinsia, wameathirika na masuala mazima ya labda ya chakula, ya malezi bora, na wazazi wao walikuwa wametekelezwa. Basi saa hii hao wenyewe watoto wanajisemea. Mtoto anaweza kusimama akasema, hata mimi nina haki yangu, na haki yangu moja mimi ni kuondoa ujinga, lazima nisome.
Je, bado kuna changamoto gani katika upatikanaji wa haki, hasa kwa wale ambao wamepitia dhulma na ukatili wa kijinsia, ikiwemo kunajisiwa na hata kubakwa, wengine wakifanywa hivyo na watu wa karibu sana?
Hivi vitu vya kukosa mtoto ama kiona kesi zimebaki sana pale, zinakata kosa. Ina kwa jamii, ina wewe wenyewe pale kotini. Sababu utapata mtoto amenajisiwa ama amebakwa, ama sodomize pia siku hizi ziko za watoto wa kiume, na anafika pale kotini, labda yule askari alompokea, statement yake na ya yule askari alivyoandika inakuwa inachanganya. Ama sawa, alikwenda polisi, akaenda hospitali, akafuata procedure zote, lakini inafikia wakati anaona, hey, leo mimi nitaenda kukutanishwa na yule mbaya wangu. Kwa hiyo familia anarudi anakwambia, mfano, Mwanakombo, mimi sitaki tena kesi. Manake nikitangino kesi ikiendelea, mimi maisha yangu yatakuwa hatarini. Mama labda anakwambia mume wangu ataniacha, baba anakwambia mimi siko salama. So vitu ambavyo vinachangia sana katika hino jamii sahihi ni uoga, Damina. Mm-hmm. Na uoga uno tutauondoa endapo sote tutakuwa na sauti moja.
Ili kupatikana maendeleo, labda ni vikwazo gani vya kushughulikia katika kumwangazia mtoto wa kike katika siku zijazo?
Serikali kuu, serikali ya gatuzi na washikadau wote washirikiane na sauti yao iwe moja, wakataa hizi dhuluma zinazofanyiwa mtoto wa kike. Sababu mimi kama sauti nasema mtoto wa kike asidhulumiwa apate haki yake. Kuna mwingine anachangia anasema mtoto wa kike kudhulumiwa sababu ya kacha, hiyo ni kacha. Lazima mtoto akibalee aolewe. Lakini hivi vyote hata wale wazee wa dini, hata wale wazee wa kacha, wale wazee wetu, wazee wa kaya, lazima sote tushikane, tushirikiane na tumlinde huyu mtoto wa kike. Ndiposa maendeleo yatakuja, ndiposa tutapata viongozi wanawake, ndiposa wanawake wenyewe watajisimamia na waseme no ama waseme yes we can.
Dhulma nyingine ambayo watoto wa kike wanapitia katika bara la Afrika ni dhulma ya ukeketaji, ambapo ukeketaji umeenea katika nchi kadhaa za Afrika na viwango na mazoea tofauti vimeonyeshwa kutapakaa katika nchi kadhaa. Ripoti ya maendeleo ya mwaka 2022 kuhusu ukeketaji inaangazia kuwa nchi ya Somalia ina kiwango kikubwa cha maambukizi, ambapo 98% ya wanawake wenye umri wa kati ya miaka 15 hadi miaka 49 wamepitia ukeketaji. Nchini Guinea 95% ya wanawake walio umri mmoja wamepitia ukeketaji. Nchini Kenya, wakati maambukizi ya kitaifa ni ya chini kwa karibu 21%, jamii kama vile Wamasai na Wasomali wana viwango vya juu zaidi. Wanaharakati nao wanaopinga ukeketaji wanakabiliwa na changamoto nyingi katika juhudi zao za kutokomeza vitendo hivyo. Ukeketaji mara nyingi huingizwa sana katika kanuni za kitamaduni na kijamii na kuifanya iwe vigumu kubadilisha mitazamo na mazoea. Wanaharakati wanaweza kukabiliwa na upinzani kutoka kwa wanajamii ambao wanaona ukeketaji kama ibada muhimu ya kifungo au wajibu wa kidini. Hata katika nchi ambazo ukeketaji ni kinyume cha sheria, utekelezaji wa sheria unaweza kuwa dhaifu ama hauendani na sheria. Wanaharakati mara nyingi wanakabiliwa na vitisho, unyanyasaji na vurugu kutoka kwa wale wanaounga mkono ukeketaji. Kuzungumza dhidi ya ukeketaji kunaweza kusababisha kutengwa kwa jamii na unyanyapaa ndani ya jamii zao. Swala lingine ni ukosefu wa fedha, ambao mipango mingi ya kupambana na ukeketaji barani Afrika inapambana na ufadhili mdogo na rasilimali kuzuia uwezo wao wa kufikia jamii zaidi na kuendeleza juhudi walizonazo.
Nchini Kenya, mtoto wa kike amelindwa dhidi ya ukeketaji na pia ndoa za utotoni, kwani ukeketaji huambatana na ndoa hizo. Saadia Hussein, ambaye ni mkurugenzi wa Bright Society Initiative kutoka jimbo la Tana River, alipitia ukeketaji akiwa na miaka 10 na kuolewa akiwa na miaka 18 ikiwa ndoa ya lazima, wakati huo akipata ujauzito na kupitia mengi si haba. Mwaka 2021 alizindua kitabu chake akizungumzia yale ambayo wanao keketwa wanapitia, kwa kukiita The Hidden Scars of FGM. Kwa miaka 3, Saadia amekuwa akipambana na kukabiliana na ukeketaji katika jimbo hilo la Tana River na maeneo mengine ya Kenya. Na ili kupata mengi kuhusiana na zile harakati zake na kuhusiana na swala hili, huyu hapa katika laini ya simu.
Kwanza tuambie, labda katika swala hili la upashaji tohara, kwanza tuanze na madhara yake. Madhara yake ni gani, wewe kama mtu ambaye umepitia hali kama hiyo?
Kuna yale ya saa hiyo na kuna yale yanakuja muda mrefu. Saa hiyo hiyo, wakati msichana anafanyiwa ukeketaji, anavuja damu nyingi, pia vile vile anapata mshtuko mkubwa, anaweza pata magonjwa kama infection hivi, kwa sababu wakati huo uchungu pia ni mwingi sana. Hakuna madawa wanatumia. Msichana anakatwa sehemu zake ambazo ziko na afya, zinatolewa. Alafu tena baadaye unaweza pata hedhi kutoka, inakuwa ngumu. Kukojoa mkojo pia inaweza kuwa ngumu. Pia kunakuwa na ule ugumu wa kujifungua, wakati wa kujifungua, kwa sababu sehemu zenye mtoto angepitia zinakatwa katwa. Kwa hivyo inakuwa changamoto kubwa kujifungua. Vile vile kuna wale wanapoteza hata watoto kwa sababu ya njia, mtoto hawezi pita, anafariki hata kabla hajazaliwa. Vile vile huwa tunakuna uwezekano ya kupoteza mama mwenyewe pia, kwa sababu anajaribu kusukuma mtoto, njia ni kidogo, kiasi hali ile madaktari ama nyumbani wanajaribu kumsaidia, mama anaweza aga. Kwa hivyo madhara ni mingi mno, kuna wenye wanapatanga hadi fistula. Hivyo vile nimetaja ni baadhi tu za hayo madhara.
Labda wewe ni kipi kilikupa wewe msukumo wa kuanza hii kazi ya ama harakati hizi za za kupinga ukeketaji, na labda ni mambo gani unapitia wakati unaendeleza kazi kama hii?
Kwa kweli mimi nilianza kusema ukeketaji inafaa kuisha wakati nilikuwa najifungua msichana wangu wa kwanza, kwa sababu mimi mwenyewe nilikuwa katika hali yenye sijui, hata sikuwa najua kabisa nitaweza kuponea niishi siku ya leo, kwa sababu uchungu ulikuwa mwingi sana. Nilikuwa katika hali ya kifo na uhai. Mimi mwenyewe nilikuwa napigania maisha yangu, nikasahau hata kuna kuzaa, sababu hao wakunga ni kuja tu kunikatakata, hawana suluhisho yoyote. Hospitali sikuwa napelekwa, nilikuwa napitia machungu mingi sana. Sasa wakati nimejifungua ndio nikaona kumbe nilijifungua msichana na haya ndio yanamsubiria. Nikaona hapana, mamangu hakuweza kuniokoa kutoka hii ukeketaji, lakini mimi wacha nikue shupavu niweze kuokoa msichana wangu na wasichana wengine, kwa sababu nikiokoa msichana wangu peke yake, je, ataishi wapi? Yale mazingira ambayo anaishi kutakuwa na unyanyapaa mingi. Saa ilibidi mimi niweze kupia ongelelea kwa majirani na kila mtu waweze kuelewa kuwa hii ukeketaji hauna faida yoyote kwetu.
Huko katika jimbo la Tana River ambalo ni miongoni mwa majimbo matano Kenya ambao bado yanasajili visa vya ukeketaji wa wasichana, miaka mitatu tangu uzindue kampeni yako, je, kuna mafanikio?
Mafanikio yapo tena mingi. Kuna baadhi ya wasichana mpaka saizi hawajakeketwa. Mimi mwenyewe wasichana wangu ni watatu hawajawahi fanyiwa ukeketaji. Kuna baadhi ya wasichana ambao saizi wanasimama na wanasema sijakeketwa, na mimi nimeumbwa kamilifu ni Mungu. Hakuna haja ya kupungukiwa wala kuongezewa chochote, kwa sababu Mwenyezi Mungu ameniumba nikiwa safi na kamili. Alafu kuna saizi baadhi ya hata mashekhi wanaweza simama hadharani waseme ukeketaji ni mbaya, iko kwa dini ya Kiislamu. Tunatumai kwamba Tana River tutapata idadi ingine ya sufuri inshallah hivi karibuni.
Namsaidia wakati ambapo Afrika na pia Kenya wanaendelea kupinga ukeketaji ama upashaji tohara wa wanawake maarufu FGM. Mwaka 2017 Daktari Tatu Kamau kutoka Kenya alifika mahakamani kutaka wanawake ambao kwa zaidi ya miaka 18 kufanya tohara kwa hiari, akitaka serikali kuondoa sheria ya bunge ya mwaka 2011 ambayo inapinga ukeketaji, akisema kwamba tangu zamani tamaduni na vile vile wanawake walikuwa wakipeleka wasichana wao kwa hiari kufanyiwa ukeketaji. Wewe kama mwanaharakati na pia uliyepitia tohara hii ya wanawake, unazungumziaje?
Mimi nasema hiyo kauli ameleta ni kauli ya kupotosha watu, kwa sababu anaelewa kuna wanawake wengi sana wanajutia kupitia ukeketaji, na kuna wasichana wengi wako kwenye athari ya kuwekwa kwa hiyo mtego wa kufanyia ukeketaji. Kwa hiyo mimi nakiemea kwanza hayo maoni yake, na pia anasema ya kwamba watu wasikubali mwili yao yenye iko na afya bora kabisa itolewe. Haina haja ya kufanyiwa ukeketaji, haina haja kabisa, hauna faida wowote, bali ni madhara tupu.
Na Msadie, tukushukuru sana kwa mchango wako, asante sana. Tunashukuru sana kwa wewe kuendelea na harakati hizi, na Mungu akujalie heri, inshallah ufaulu zaidi ili jambo liweze kumalizwa.
Amin, inshallah. Pia nanyi mubarikiwe sana.
Shukran sana wenzetu Salma Muhammad na Amina Chombo hapo Mombasa kwa kutuletea undani huo wa swala hilo kuhusu hali ya mtoto wa kike hapo nchini Kenya. Msikilizaji, tunafika mwisho wa sehemu ya pili, na hivyo basi kipindi kizima hiki cha Kwa Undani kwa leo, kwa niaba ya wote waliokifanikisha, msimamizi amekuwa ni Mary Mgawe, mwelekezi amekuwa ni